Dobré ráno, milí bratři a sestry, milí přátelé. Pokoj vám všem. Já jsem minule mluvil o tom, jak rozpoznat, co je Boží vůle, co je dobré, Bohu milé a dokonalé, co nám k tomu radí apoštol Pavel v dopise Římanům. Je to častá otázka, že se ptáme, říkáme, jak máme žít, jak máme jednat, jací máme být, abychom se líbili Bohu, aby Bůh byl s námi spokojen, potěšen. Dnes si přečteme další z míst, která nám dávají jasný směr, která nám dávají jasný kompas, kudy jít, kudy se ubírat. Kdo máte Bibli, prosím, abyste si otevřeli žalm 15. Je to krátký žalm, přečtu ho celý. Mohli bychom mu dát takový nadpis. Biblia má nadpis Davidův žalm. Mohli bychom ho nazvat, jak Bůh vidí ideálního člověka. Žalm 15, budu číst ze studijního překladu. Davidův žalm. Hospodine, kdo bude hostem ve tvém stanu? Kdo bude přebývat na tvé svaté hoře? Vidíte, že David si klade právě tuhle otázku, jak mohu být s Bohem v jeho blízkosti, v jeho přítomnosti, vyjadřuje to tím obrazem bydlet v jeho stanu, přebývat na jeho hoře. My dneska, když mluvíme nebo přemýšlíme o Bohu, tak používáme možná trošku jiné obrazy, ale mají stejný význam. Být s Bohem, být v jeho přítomnosti. Takže to je aktuální otázka také pro každého z nás. Jak má vypadat člověk, který se v Boží přítomnosti smí ukázat. A teď David sám sobě odpovídá od druhého verše. Ten, kdo žije bezúhonně, činí spravedlnost a mluví pravdu v srdci. Kdo svým jazykem nepomlouvá, nečiní svému druhovi zlo a nekydá na svého blízkého hanu. Pohrdá ve svých očích zavrženíhodným, váží si však těch, kdo se bojí Hospodina. Odpřisáhli něco ke své škodě, nezmění to. Své peníze nedává na lichvu, úplatek proti nevinnému nepřijímá. Kdo takto jedná, nepohne se až na věky. Jsou tu vyjmenována kritéria, která by měl splňovat člověk, doufající v Boží přízeň, jejich celkem 11. A na tomto popisu Božího muže, Boží ženy, Božího člověka, jsou zajímavé dvě věci. Především, všimněte si, že všechna se týkají vztahů s druhými lidmi. Přestože téma je, jak mohu mít obecenství s Bohem. Jak mohu mít s Bohem v jeho blízkosti. Tak vlastně David, to, o čem mluví, tak se vlastně netýká Boha a vztahu s ním nic a všecko je to zaměřeno, jaké mám vztahy s druhými lidmi. Takže je víc než zřejmé, že není možné mít soukromně a s Bohem všechno v pořádku, vyřešené, aniž bych měl také v pořádku a vyřešené svoje vztahy vůči druhým lidem, vůči blížním. Není možné být s Bohem zajedno a přitom žít v hořkosti, v neodpuštění vůči lidem. Není možné mít pokoj s Bohem a vůči druhým vystupovat povýšeně, tvrdě nebo nafoukaně. Ale toto dneska není to, na co bych se chtěl soustředit, takže, protože musím pokračovat, tak jenom velmi stručně tuhle první myšlenku řeknu jenom na okraj, velmi stručně. Možná se vám bude zdát drsně, ale přesto pravdivě. Jestli si někdo připadá, že jeho víra je v pořádku, jenom lidé okolo jsou nepříjemní a nesnášenliví a otravní, ale jinak mezi mnou a Bohem panuje nejlepší soulad a všechno je v pořádku. Pokud si takto připadáš, je velmi pravděpodobné až na hranici jistoty, že klameš sám sebe. V Boží přítomnosti může přebývat jenom ten, kdo svou svatost a způsobilost prokazuje ne pobožnými řečmi, ale poctivým životem, skutky, které odrážejí poslušnost Božího slova. To byla ta první zajímavost. Kritéria pro přebývání v Boží blízkosti jsou formulována jako způsob určitého jednání a vztahu s druhými lidmi. A ta druhá zvláštnost, ta je ještě zajímavější. Z těch celkem 11 kritérií, jak jsem vám prozradil, můžete si to pak doma přepočítat, z 11 kritérií více než třetina se jich týká našeho mluvení. A to konkrétně ve spojitosti s čestností, přímostí, pravdivostí. A zase, když to z toho žalmu vyberu a vyjmenuju, tak kdo chce vidět Boží tvář a přebývat v Boží přítomnosti, mluví pravdu, nepomlouvá, nekydá na svého blízkého hanu a dodržuje sliby. To je to první, co bych chtěl dnes říct velmi jasně. Naše spása i zavržení je v našich ústech. Je to možná překvapivé, zopakuji to. Pro naši spásu má klíčový význam skutečnost, jak mluvíme a o čem mluvíme. Těch míst, která to v písmu dokreslují a ukazují, je velmi mnoho. Apoštol Pavel píše Římanům 10. od 9. verše. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme ke spravedlnosti, ale ústy vyznání se děje ke spasení. A platí to i v opačném směru, kdy Pán Ježíš řekl, Matouš 12:36, pravím vám, že z každého planého slova lidé budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov, podle toho, jak mluvíš a co mluvíš, budeš ospravedlněn a podle svých slov budeš odsouzen. To je ta první věc, naše spása i odsouzení záleží, je v našich ústech, záleží na tom, co říkáme. Zpátky k 15. žalmu. Mluvíme o tom, že ten, kdo chce vidět Boží tvář a přebývat Boží přítomnosti, ten mluví pravdu, nepomlouvá, nekydá na svého blízkého hanu, dodržuje sliby. A kdyby někdo řekl, no jo, to je starý zákon, už se platí. Jakub 1:26. Domnívá-li se, kdo žije zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Takže téma našeho dnešního zamyšlení nad písmem je, jak máme nakládat se svou řečí a se svým jazykem. Že je jazyk nebezpečná věc, to víme všichni. A zase velmi tak jako plasticky a velmi výstižně to popisuje Jakub ve 3. kapitole, kde on přirovnává jazyk k ohni. Říká, jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem. Všechny druhy zvířat i ptáků, plazů i mořských živočichů mohou být a jsou kroceny člověkem, ale jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Vidíte, že Jakub si nedělá žádné iluze o tom, jestli naše mluva, naše řeč, náš jazyk je nějaká neutrální veličina, případně v podstatě jsme dobří, říká ne. Jestliže naše mluvení, naše, to, co říkáme, náš jazyk, není pod kontrolou, potom je to velmi špatná věc, která může udělat obrovskou škodu. A stejně Petr, 1. Petrova 3.10. Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov. A 2.1. Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závis a jakékoliv pomlouvání. A do třetice ještě ten apoštolský akord, bychom tu měli Jakuba, Petra i Pavla. Pavel píše Koloským 3.8. Ale nyní odhoďte to všecko. Zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Když se podíváte na ty poslední dva verše, Petr i Jakub vyzývají vlastně úplně stejnými slovy, říkají odhoďte. To není takové neutrálně jako odložte, opusť čte, odsuňte od sebe opatrně, pomalu, diplomaticky snižte frekvenci vašich pomluv. Pavel i Petr říkají, odhoďte, to je velmi expresivní výraz, který ukazuje na radikální skutek. Tam u toho Petra je použito stejné slovo, jako když se apoštol Pavel plavil, vzpomínáte ve skutcích na té lodi a teď na ně přišla bouře a oni se zbavovali všeho, co ta loď vezla, to znamená nákladu, a pak víte, že pak už se odřezávali stěžně, prostě aby ta loď byla co nejlehčí, aby se nepotopila, tak všecko házeli přes palubu. A tady Petr používá přesně to samé slovo. Odhoďte, zbavte se toho. Takže téma jazyka a mluvení je pro náš život velmi důležité. Já se omezím na určitou malou oblast, kterou ale považuji za velmi důležitou. A písmo ji znovu a znovu a opakovaně pokládá na stůl. A tím tématem, o kterých bych chtěl mluvit, tak jsou pomluvy mezi námi křesťany. Co je pomluva? Trošičku odbočím. Naše lidská mysl je velmi vynalézavá v tom, jak omluvit hřích a jak ho nazvat takovým nějakým příjemnějším slovem, že to nevypadá tak špatně, že to nevypadá tak hrozně, není to tak nepříjemné a lépe se s tím žije. Takže například místo slova hřích použijeme nedopatření. To bylo nedopatření. Nebo omyl, chyba. Nebo to je normální. Člověk něco ukradne a řekne, ale takhle to dělají všichni. To je dneska, tohle není krádež, to je normální. Jenom přemísťuju věci, nekradu. Jenom měním dočasně místo, kde ty věci jsou. Třeba to někdy vrátím. Takhle se ospravedlňuje, nebo ospravedlňovalo ještě za minulého režimu, kdy si lidé nosili z práce nářadí a všecko možné a vlastně platilo mezi lidmi heslo, kdo nekrade, okrádá rodinu. Tak já nekradu, jenom si to půjčuju. Vlastně místo toho jasného biblického termínu, který říká, že odnést si domů něco, co mi nepatří, je hřích, že to je krádež, tak se, anebo člověk zalže druhému a řekne, ale to byla jen taková malá nepravda. Člověk zalže a řekne, tak musím být zdvořilej. Nemůžu toho druhého urazit. A než se nadějeme, tak člověk lže, jak když se mu práší od pusy. Prostě neříká pravdu. A to Bible nazývá hříchem, ale my tomu říkáme, to je zdvořilost, to je slušnost. A úplně nejmodernější je mluvit místo hříchu o slabosti. Člověk se dopustí nějakého hříchu. Něco, co Bible opravdu odsuzuje, říká, to je špatné. To by člověk neměl dělat, měl by z toho činit pokání. A řekne, já mám takovou slabost. Já si nemůžu pomoct. Spustí se se ženou jiného a řekne, já jsem to nevydržel, no, mám takovou slabost. Zase to není tak strašný, ne? Jenže, bratři a sestry, milí přátelé, Bible je velmi staromódní a krádež, lež, pokrytectví označuje za hřích. Ne za chybku, ne za slabost, ale za hřích. A když se zase vrátím z tohohle odbočení, že jsme vynalézaví v tom, jak přechytračit tu jasnou řeč Bible, která mluví nekompromisně, srozumitelně, tak abychom omluvili svoji náklonnost a náchylnost k pomluvám, tak jsme začali věřit tomu, že o pomluvu se jedná pouze tehdy, když o druhém říkáme nějakou lež. Ale pokud to je pravda, říkáme si, tak to není pomluva. To je pravda. A to je varování. A nebo ještě jiná finta, jak mezi křesťany lze s úspěchem pomlouvat. Že řekneme, řeknu ti něco, aby se za to mohl modlit. A můžete rozjet o druhém mluvení, které je negativní a které ho poškozuje. A už se můžete sdílet, co vám udělal, jak vám ublížil, jak se vás dotkl. Svobodně. Milí bratři a sestry a milí přátelé, já bych rád, abychom si uvědomili a připomněli, že pomluva není jenom, když o druhém říkáme nepravdu. Pomluva je cokoliv, co říkáme za zády druhého a co ho poškozuje, co ničí jeho pověst, co na něj vrhá špatné světlo. A může to být stokrát pravda, může to být stokrát realita. Jestliže to říkáme za jeho zády, jiným lidem než jemu, tak je to pomluva, kterou Bible nenávidí. Opravdu bych to chtěl říct velmi srozumitelně, že v některých případech se může věcně a fakticky jednat o pravdivé skutečnosti, že ten člověk se třeba opravdu něčeho dopustil a něco udělal a je takový nebo makový. Ale pokud proti bratru, sestře něco máš a neřešíš to otevřeně přímo s ním a roznášíš to mezi druhými, jedná se o pomluvu se všemi negativními důsledky. Kniha Přísloví říká, že pomluva rozbíjí lidské vztahy a připravuje nás o přátele. A tak to přesně je. 16:28. Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele. My si možná někdy neuvědomujeme, jak obrovskou moc pomluva má. Její následky jsou ničivé, i když se prokáže, že to nebyla pravda. Ve Spojených státech provedli takový průzkum, jednou jsem o něm slyšel, pak jsem to i četl o té studii, že týkalo se to prezidentské volby a oni o obou kandidátech byly šířeny normálně pozitivní zprávy a náhle o jednom z nich rozšířili informaci o nemorálním vztahu se sekretářkou. Samozřejmě tomu druhému prudce stouply preference a tomuhle klesly, protože ve Spojených státech tam jsou na to lidé velmi citliví. Je to trošičku jiné než tady v Evropě, kde dokonce jsou země, kde to, že má nějaký politik poměr se svou sekretářkou, tak přidá, protože lidé si řeknou, to je borec. Tak v Americe to je trošku jiné, tam tato informace ubírá body. A samozřejmě, jak říkám, v těch průzkumech okamžitě vedl ten kandidát, který měl kladné hodnocení. A potom byly zveřejněny důkazy a bylo prokázáno, že se jednalo o pomluvu, že to není pravda. Že ta zpráva o nemanželském vztahu byla nepravdivá a že ten druhý kandidát je stejně bezúhonný, poctivý, čestný, morální, jako ten první kandidát. A teď se ukázalo, a to bylo vlastně to překvapení, že i když se lidé přesvědčili, že ta pomluva o tom druhém kandidátovi byla lživá, nikdy už nezískal takovou důvěru a takové procento hlasů, jako ten první kandidát, který pomluven nebyl. Takže toto je něco, co my si třeba nikdy neuvědomujeme. A že pak řeknu, no tak jsem to o něm řekl, no tak teď řeknu zase, že to není pravda. Jenomže pomluva má takovou zrádnou schopnost, že negativně ovlivňuje naše podvědomí, naše myšlení, navzdory tomu, že se přesvědčíme, že se jednalo o lež. Zajímavé je, že takovou tu zrádnou moc té pomluvy ilustruje i starší termín, který se používal v češtině, možná dnes už není tak frekventovaný, ale pomluva se nazývala kleveta, pomluva klevetit. Znáte to slovo? Určitě starší ročníky znají, možná dneska už to není. Klevetivá žena. To je velmi zajímavé slovo, protože ve staročeštině klevy znamenaly železa nebo pas na chytání zvěře. A od stejného základu jako klevy, past, je i třeba slovo kleště nebo klíště. To znamená něco, co chytí a nepustí. A to vyjadřuje moc pomluvy, která chytí, přilepí se na člověka a ničí jeho život. A je špatné, pokud se my jako křesťané na tom podílíme. Kniha Přísloví 18:8 vystihuje zase tu nakažlivost pomluvy, když říká, pomluvy se tváří jako pamlsky. Hluboko do nitra ale padají. Že někdy mluvit o druhých, poslouchat, co ten druhý provedl a co udělal a jak komu ublížil, zvláštním, převráceným způsobem je to příjemné naší duši, našemu starému člověku. Si v tom libujeme. Říkáme to dál. Oni se tváří jako pamlsky, ale padají hluboko do našeho nitra, ovlivňují naše myšlení, naše smýšlení a potom zpětně i naše jednání. Snad to stačí o pomluvě. A pojďme se podívat, to je ta třetí věc, kterou bych chtěl dnes říct, jaký je Boží postoj pomluvy, jak se Bůh a Bible dívá na pomluvu. Jestli pak vás napadne, kde se setkáváme v Bibli poprvé s pomluvou? Zkuste, napadá vás, když se takhle promítnete? Ano, přesně tak. V ráji, kdy Satan očernil Boha, zpochybnil jeho důvěryhodnost, jeho pravdomluvnost, jeho poctivé úmysly a vlastně namluvil Evě a potom i Adamovi, Adamu uvěřil, že Bůh vlastně je sobec, že si tam chce s těmi stromy něco chránit, co jim nechce dát a že oni si to mohou užít. Tam vlastně vidíme poprvé, jak funguje pomluva. Jako řetězová reakce, negativní hodnocení za zády někoho jiného, které potom se předává dál a ničí životy těch, kteří naslouchají a kteří předávají dál. Protože když čtete a můžete se podívat doma, si to připomenout, ten příběh Genesis 3. kapitola, když vidíte tak toho pomlouvače, ďábla, stihl trest. A ten trest ale dopadl i na ty, kteří pomluvu přijali a dávali ji dál. Na Evu, na Adama a potom potažmo vlastně tak byla ovlivněna jejich rodina, jejich děti a ve svém důsledku i každý z nás, my všichni lidé. Takže ten, kdo přijímá a dává dál pomluvu, negativně mluví o druhých, ten ničí nejenom vztahy mezi lidmi, ale také svůj vlastní život a životy svých blízkých. Mějte to prosím na paměti. Bůh pomlouvače trestá velmi přísně. V knize Numery tam čteme, já jsem si schválně dal, vyhledal jsem, kde je takové nějaké jasná řeč o pomluvě a další takové místo, kde můžeme číst o pomluvě, je, když se vrátili Židé, kteří šli se podívat do zaslíbené země a měli přinést zprávu, jak to tam vypadá, tak tam je napsáno několikrát, pomluvili v očích Izraele tu zem. To znamená, mluvili oni negativně. Jak jsem řekl, pomluva může být někdy fakticky pravdivá, i když to, co oni řekli, tak tam na tom byl nějaký faktický základ, byli tam nějací obři, byla tam opevněná města. A oni pomluvili, protože vzali jenom tuhle tu úzkou skutečnost a jenom to prezentovali jako důvod, proč je nemožné do země vstoupit. Pán Bůh to klasifikuje jako pomluvu. A jak to dopadlo? Oni zemřeli na místě, vzpomeňte si. Bůh je potrestal, ale ta pomluva žila dál. Ta pomluva se šířila v lidu. A měla katastrofální následky, že nevstoupili do země zaslíbené, museli se otočit a jít pryč. A teď, když si pomyslíte, ten útěk z toho Egypta, to nebyl žádný med. Nechali tam prakticky všechen svůj majetek ve smyslu domy a takové ty věci. Vzali si něco, co mohli unést, nějaké to zlato, které, ale když přišli do Kanánu, tak tam to zlato jim nic moc nebylo, to mohli někam uložit, zakopat do země a stejně museli pracovat. Takže oni vlastně vyšli prázdné ruce, teď ten stres, tlak, honilo je vojsko, málem přišli o život, byli zachráněni a teď si představte, oni mohli tam přijít, usadit se a začít pěstovat vinice a dobytek a vychovávat rodiny. Místo toho 40 let se trmáceli pouští cestou necestou. Místo spokojeného života v zaslíbené zemi. 40 let a pak tam stejně nevyšli. Co to zapříčinilo? To bylo na začátku. Byla pomluva, které uvěřili. Taková je moc pomluvy. Takže Boží názor na pomluvu známe, Žalm 15. Do Boží blízkosti přijde ten, kdo mluví pravdu, nepomlouvá, nekydá na svého blízkého Hanu. Kniha přísloví si opravdu v tomto směru nebere servítky, říká například 10.18, kdo skrývá nenávist za zrádné rty, i ten, kdo šíří pomluvy, je hlupák. To znamená, je to člověk, který si neuvědomuje, že na to doplatí on sám, že je sám proti sobě, když pomlouvá. A ještě několik veršů, jenom abych doplnil ten obraz. Apoštol Pavel píše o pohanech, o jejich odvrácení od Boha. A jednou z charakteristik, je to 1.30, je, že jsou štváči a pomlouvači. Když Pavel varuje Timotea před nebezpečími poslední doby, opět uvádí jako charakter lidí bez Boha, že budou bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační. Když charakterizuje službu diakonů, jedním z požadavků je, aby jejich ženy nebyly pomlouvačné. A apoštol Jakub, který řeší spory a hádky, naléhavě žádá, říká: bratři, nepomlouvejte jedni druhé. Takže takhle se vám předestřel takovou paletu názorů od krále Davida přes Šalomouna až po apoštoly Petra, Pavla a Jakuba. A závěr, ten je naprosto osobní pro každého z nás. Nechci skončit nějakou plamenou výzvu. Já věřím, že když se otevřete písmo a začtete se, takže opravdu uvidíte, že pomluva, že to je věc, která zabíjí, která rozkládá společenství, rozkládá sbor, rozkládá církev. A že je důležité, jak se k ní postaví, ale každý z nás, já, ty, každý z nás. Mám tu takové tři typy, na které byste jistě přišli sami. Věřím, že nemusím je říkat, ale jenom tak, jak jsem já jim vyrozuměl. Co nám říká písmo, abychom se uchránili před nebezpečím, abychom uchránili svůj jazyk od poklesnutí, od sklouznutí? To první, jednej s druhými na rovinu. Pokud proti někomu něco máš, pokud ti někdo ublížil, pokud se tě dotkl, jdi za ním a řekni mu to. Třeba zjistíš, že to je úplně jinak. Třeba zjistíš, že to tak nemyslel, anebo jsi to slyšel, on to tak neřekl. Mnoho osobních konfliktů a hořkostí by vůbec nevzniklo, kdybychom za druhými šli a otevřeně s nimi mluvili. Kdybychom nešířili svá podezření a své výtky a výhrady jenom lidem, kteří s tím nemají nic společného. Pán Ježíš říká v Matoušovi, mluví o, v 18. kapitole mluví o napomínání a tam říká, když máš nějaký problém s bratrem, jdi osobně za ním a napomeň ho. Teprve, když to nepomůže, neposlechne, vezmi k sobě druhého, svědka, a teprve potom můžeš o tom mluvit veřejně. Když ti někdo ublíží, a já bych toto, co říkám, opravdu beru osobně, tak to já chci dělat. A myslím, že by bylo dobře, kdybychom všichni se rozhodli, když mi někdo ublíží, když se mě někdo dotkne, když se na mě křivě podívá, mě to bude vadit. Nebudu to říkat doma manželce, nebudu to říkat kamarádům na fotbale, ale půjdu za tím člověkem a řeknu mu: hele, tohle to mě připadalo, máš proti mě něco, udělal jsem ti. A uvidíte mnohokrát, že namísto pomluvy, že se to vysvětlí a že je to úplně jinak. To je ta první věc, jednej s druhými čestně a narovno. Ta druhá věc, nemluv o druhých špatně za jejich zády. Nenech se oklamat tím, že něco vypadá jako pravda. Jakože ten člověk opravdu něco špatného udělal. A že je potřeba ty druhé varovat. Že je potřeba informovat co nejvíc lidí, aby si dali pozor. Nebo aby se za něj mohli modlit. Je to ďáblova lest. Nemluv o druhých špatně za jejich zády. A to třetí, nepředávej pomluvy dál. Když slyšíš, že někdo o druhém se vyjadřuje negativně, stěžuje si, ublížil mu, zastav ho. A popros ho, řekni: prosím tě, řekl jsi mu to, řekl jsi to do očí, udělej to. Zkus si s ním sjednat schůzku, rozhovor, běž za ním, řekni to tomu, komu se to týká. Když to budeme takto dělat, můžeme se stát tvůrci pokoje. To je přesně to, když Pán Ježíš říká, kdo je blahoslavení? Ti, kteří tvoří, vytvářejí pokoj. Jednou z forem, jak můžeme vytvářet pokoj mezi lidmi, a tohle se týká i nevěřícího prostředí, i když tam je jakoby menší základna pro to, aby mohla upřímnost fungovat. I tam můžeme říct, hele, proč mi to o něm říkáš? Řekni to jemu. Jestli na něm se ti něco nelíbí, jestli on ti něco udělal, řekl jsi mu to? Vyříct si to s ním. Já to nechci slyšet. Já to nechci poslouchat. Kéž bychom to uměli jako křesťané. Už jsem citoval s Koloským 3.8. Pavel říká, odhoďte to všechno, hněv, špatnost, trouhání, pomluvy z vašich úst. Odhoďte, znamená radikálně se toho zbavte. Jako ti lodníci, kteří odřezávali náklad, káceli rána, metali to do vody. Chtěli se toho zbavit. Věděli, že když se nezbavíte zátěže, že se utopí, že se loď ponoří. Bratři a sestry, takhle my se potřebujeme zbavit a odhodit lež, pomluvu, nepravdivost. Protože když ji necháme ve svém životě, když ji necháme na své palubě, potopí to náš život. Potopí to nás, naše rodiny, případně náš sbor. A ten závěr je opravdu pozitivní. Závěr je pozitivní a vracím se k žalmu 15. Bůh chce, abychom přišli do jeho blízkosti. Bůh potom touží. On nás má rád, on se nám chce dát poznat. On nás chce, abychom byli u něj. A říká nám, radí nám, jak to máme udělat. Uposlechněme jeho rady. Jednejme podle jeho slova. A budeme přebývat v jeho svatém stanu a na jeho svaté hoře. Protože Bůh nás k sobě zve. To jediné, co potřebujeme udělat, je podle jeho slova jednat a podle jeho slova žít. Amen.